halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toos ah aad uga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirban iyo boggeena v o a somali.com. galab wanaagsan dhammaantiinba. Waa khamiis 8-da bisha December sanadka 2022. Idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Daanture. qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah hay-adda i m f oo soo dhaweysay sida ay uga go'an tahay mas-uuliyiinta Soomaaliya dib u habeynta dhaqaalaha iyo barnaamijka deyn cafinta. Maleeshiyo ka tirsan Al-Shabaab oo weerar ku qaaday dulaadka magaalada Beledweyne kadib markii sida la sheegay ay ka soo gudbeen dhinaca galbeed ee gobolka Hiiraan.
Galbeedka gobolka Hiiraan way joogaan, webiga dhinaciisa kaletay ay dadadka qabteen ay joogaan. Webigana waxa waaye waa aad ayuu u hooseeya oo lug ayaa lagu gudbi karaa. Marka inay soo tilaabaan dhinaca bariga gobolka Hiiraan, waaye dhinaca Shabaab hadda dagaaladii muddooyinka lagula jiray.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijka bandhigga v o a oo ku saabsan qaabka warbaahinta reer galbeedka ee koobka adduunka ee ka socda dalka Qatar.
Waxa ay muujisay sidii ay saaxadda caalamka uga dhex muuqan lahayd. Taasi waxa ay keentay Qatar in ay ahaato dalkii u horreeyey ee Islaam ah ee ku yaalla bariga dhexe ee qabta World Cup.
Waxa kale oo aad maqli doontaan barnaamijka dhakhtarka weydii iyo qodobo kale. Marka hore isku soo dhawaada warkii. Laba sarkaal oo Mareykan ah oo aan magacyadooda shaacin ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee a b in Ruushka uu dadaal xoogan ugu jiro inuu sii joogteeyo sahayda hubka ee u isticmaalayo dagaalka dalkaasi Ukrain, iyadoo Moscow ay doonayso in Iiraan ay mar kaleeto ay ka caawiso ciidamada Ruushka duuladaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaalada dhulka. Waxaa jira walaac suu kordhaya oo Mareykanka uu qabo oo ku aadan in Ruushka uu raadinayo in Iiraan uu ka helo hub dheeriya oo casriya, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan golaha ammaanka qaranka ee Mareykankaas oo magaciisa qariyey, maadaama aan la ogoleyn in markaasi laga faalloodo wararka sirta ah ee Mareykanka. Sarkaalkaasi ayaa sheegay in hubka Mareykanka sida gaarka ah uga walaacsan yahay inay ku jiraan gantaalada dhulka ee Iiraan ay sameyso. Iiraan waxa ay sheegtay maanta uu Khamiis ah in dil toogasho ay ku fulisay maxbuus ah isagu ay ku heshay dembi lagu eedeeyey inuu galay mudaaharaadyada dalkaasi oo dhan ka socda. Taasi waa tii ugu horreysay oo xukun dil ah oo ay fuliso Iiraan. Dilkaasi ayaa imanaya iyadoo maxaabiis kaleeto sidoo kaleeto ay wajahayaan suurtagalnimada in lagu xukumo dil toogasho ah ee ku lug lahaashooda mudaaharaadyada oo bilowday bartamihii bishii September, markii ugu horreysay oo dadku ay ka caroodeen booliiska anshaxa ee dalkaasi Iiraan. Mudaaharaadyadaasi ayaa tan iyo markaasi fiday oo ah mid ka mid a caqabadaha ugu cuslaa ee soo wajaha xukuumadda Tehran tan iyo 1979-kii kacaankii Islaamiga. Dhaqdhaqaaqayaasha ayaa waxay ka digayaan in kuwo kale sidoo kaleeto la dili karayo mustaqbalka dhow, iyagoo sheegay in ugu yaraan 10 qof ilaa iyo hadda lagu xukumay dil toogasho oo lagu eedeeyey inay ku lug lahaayeen bannaanbaxyada. faafida cudurka covid sagaal iyo toban ayaa hakiyey dadaalada lagu xakameynayo cudurka duumada, taas oo keentay dhimashada 63,000 oo qof oo dheeriya iyo 13 milyan oo caabuq kale oo dheeraad ah oo caalamiya muddo 2 sano ah. Sidaasna waxaa lagu sheegay warbixin ka soo baxday ururka caafimaadka adduunka ee w h o. Ururka caafimaadka adduunka ayaa sheegay kiisaska cudurka darisku noolaha inay kor u kaceen 2020-kii waxayna aada kor ugu sii kaceen oy sii kordheen 2021-kii inkastoo uu ku socday xawli gaabiska kororkaasi. Qiyaastii 95% caabuqa duumada ayaa 619,000 oo qof sanadkii horeeta waxa ay ku dhinteen Afrika. Warkiina qayaarta hawada nagala xiriirtay waa nagayntaas. Aan ku bilowna maleeshiyo ka tirsan kooxda Al-Shabaab ayaa waa berigii saaka weerar ku qaaday deegaan magaalada Beledweyne u jira ku dhowaad 30 kilomitir. Weerarkaasi ayaa imanaya iyadoo inta badan ciidamada dowladda iyo maleeshiyada deegaanka ay la wareegeen deegaanada gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe, laakiin sarkaal ka tirsan ciidamada dowladda ayaa sheegay in maleeshiyada Al-Shabaab ee weerarka soo qaaday ay ka yimaadeen dhinaca galbeed ee gobolka Hiiraan. Warbixintan waxaa Beledweyne nooga soo diray wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane.
Ugu yaraan 3 qof ayaa lagu dhaawacay kadib dagaal aroortii hore ee maanta ku dhex maray duleedka koonfureed ee magaalada Beledweyne ciidamada deegaanka iyo kooxda Al-Shabaab. Dagaalka ayaa dhacay kadib markii kooxda Al-Shabaab ay weerar ku qaaday deegaanka Beerxaano oo dhinaca koonfur ilaa 25 kilomitir ka xiga magaalada Beledweyne, halkaas oo ay ku sugnaayeen ciidamada deegaanka oo ilaalo ka haya qaybta bariga jiinka webiga Shabeelle. Dagaalka oo muddo kooban socday ayaa waxaa gurmad goobta ku gaaray ciidamo ka tirsan milatariga Soomaaliya, sida ay v o a u sheegeen ila deegaanka ku sugan. Taliyaha guutada 5aad qaybta 72aad Korneel Maxamuud Ibraahim Baakaay oo ku sugan deegaanka Beerxaano ayaa waxa uu v o a u sheegay in weerarka laga hortagay.
Qolada dhagargabyaasha khawaariijkii Shabaab ayaa kasoo bilaabay dhinaca webiga dhinaca kaleeta oo galbeedka gobolka Hiiraan, iyagoo dhowr meelood kasoo bilaabay. Ciidanka deegaanka iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo ku sugnaa agaga Beerxaana iyo Baardheere iyo Tarajante waxay ka war heleen gudbitaanka nimankaas xala ay soo gudbahayeen, marka waxayna u sameeyeen jidgooyooyin dhowr jihaana laga weeraray. Marka waa la fashiliyay qorshihii ay damacsanayeen. Kudayadii ay sameeyeen ama taargetdii ay lahaayeen iyagoo magaarinna waa la fashiliyay. Ciidanka geesiyaasha deegaanka iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee geesiyaasha ah ayaana cashir ku siiyey iyagoo aan gaarin goobtii ay rabeen inay taarget ku ahaa.
Dowladdu waxay sheegtay isbuucan in Al-Shabaab laga saaray gobollada Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan, haddana weerara ka dhacay meel Beledweyne u muuqato.
Walaalkii Al-Shabaab galbeedka gobolka Hiiraan way joogaan, webiga dhinaciisa kaleeto ay dowlad ka qabteen ay joogaan. Marka webigana waxa waaye waa aad ayuu u hooseeya oo lug ayaa lagu gudbi karaa. Marka inay soo tilaabaan dhinaca bariga gobolka Hiiraan waayo dhinaca Shabaab hadda dagaaladii muddooyinka lagula jiray lagana sifeeyey, hadday ahaan lahayd gobolka Shabeellaha Dhexe dhinaca bariga, hadday ahaan lahayd gobolka Hiiraan dhinaca bariga, marka wixii ka galbeeda webiga way u jabeen wayna joogaan. Dowladdana qorshe kale arrintaas iyada ah oo waxa waaye waa waqtiyadu uma sii joogi doonaan meelaha la rabo in laga xoreeyo kamid tahay. Marka inay webigii oo biyo yareeyey inay soo tilaabaan oo masaafo webiga u jirto in yar fariisimooyin ay ku lahaayeen ciidanka deegaanka inay weeraraan ay isku dayaan wax u sahlan waayo dhinaca qeyb webiga ka joogaan marka maahan wax weyn maahan arrintaas sayda.
Ciidamada dowladda oo taageero ka helaya dadka deegaanka ayaa kooxda Al-Shabaab kula dagaalamay bariga gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe, halkaas oo Al-Shabaab laga qabsaday dhul aad u ballaaran. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Kuliyadda daaweynta iyo qalinka ee jaamacadda Muqdisho ayaa waxaa maanta ay bilowday olole caafimaad oo baaritaan loogu sameynayo ku dhowaad 100 caruur ah oo bukaan ah, kuwaasi oo markaasi ka xanuunsanaya wadnaha. Baaritaankaasi oo ah mid bilaash ah ayaa waxaa sameynaya Dr. Maxamed Axmed Maxamed oo isagoo ku takhasusay xanuunada ku dhaca wadnaha. Waalidiin badan ayaa la siin doonaa inta ay hawshani socoto tayo caafimaad oo la xiriirta xaaladda ubadkooda iyo sida wax looga qaban karayo, sida wariyaheena v o a ee Muqdisho Cabdicais Barrow uu warbixintan ku sheegayo.
Ololahan caafimaad oo ah mid baaritaano loogu sameynayo caruurta ku dhashay ama ay haleeleen cudurrada ku dhaca wadnaha ayaa waxa uu saakay ka bilowday xarunta jaamacadda Muqdisho. Ku dhowaad 100 qof ayuu qorshe u yahay in loo sameeyo baaritaan lacag la'aan ah muddo ku siman 2 maalin si waalidiinta ubadkan dhalay ay u ogaadaan xaaladda ilmahooda. Talooyinka la siinayo ayaa waxaa ka mid ah ogaanshiyaha kuwa u baahan qalliinka ama kuwa ay suuragalka tahay in la daaweeyo. Waalidiinta qaar ayaa loo sheegay in ubadkooda ay u baahan yihiin caafimaad dibadda ah maadaama aan gudaha dalka waxba looga qaban karin, sida VOA-da uu sheegay Noor Isaaq Muumin oo ah aabe ilmihiisa baaritaan loo sameeyey.
Haddaan cunugeyga cunug yar waaye oo 8 bilood uu jiraa, doktorka markaan saaka dhan aan wareystay kow dadkii ugu horreeyay imaaday aan ku jiray markii oo wiistaka iyo wax kasta kombyuutar iyo saaray wuxuu dhahay cunugaan qaliin oo dibadda u baahan yahay. Alxamdulilaah, kolley hadda ani aan waxaan haysto aan ku qalaay male, laakiin waa iska quraan saarana insha allah. Laakiin waxaan ka codsanaynaa dowladda federaalka ah dadkan iska tabaaleysan oo iska daruufaysan oo ilmahooda oo marxaaladan dhibaatada la dhibaataysan inay haddaba u gargaari karta caafimaad dibadda ay u gargaarta.
Ololahan caafimaad oo ah mid naadir ka ah Soomaaliya ayaa waxay mas-uuliyiinta kulliyadda daaweynta iyo qalinka jaamacadda Muqdisho ay ku tilmaameen inuu yahay mid bilaash ah oo lagu garab istaagayo waalidiinta ilmahooda ay xanuunsanayaan, sida uu qeexay Aweys Axmed Macalin oo ka mid ah howladeennada kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Muqdisho.
Waxaan aada ugu rajaweynahay inaan uga faa'iideyno bulshada Soomaaliyeed la dhibaataysan cudurrada wadnaha lagu dhasho. Waxaan rajaynaynaa in Ilaahay barnaamijkan uu ka dhigo mid miro dhal ah, caruurta Soomaaliyeed, ummadka Soomaaliyeed ay ku helaan waxyaabihii ay u baahnaayeen, haddii ahaleed dawooyin iyo haddii ahaleed talooyin kale ay ku aadan la tacaalida xanuunada ay qabaan. Waxaan kale u mahad celinaynaa dhaqaatiirta Soomaaliyeed ee caruurta soo diray kuna soo hagaajiyey in soo qaban qaabiyey barnaamijkaas inuu maaragtay halkaa ka dhaco kuna soo xiray xaruntan barnaamijka ah. Marka waxaan u mahad celinaynaa doktorka, waxaan leenahay soo dhowr doktor. Thank you very much.
Dr. Maxamed Axmed Maxamed oo ah dhakhtarka baaritaankan sameynaya oo bartay xanuunada ku dhaca wadnaha ayaa sharaxaya waxyaabaha ololahan caafimaad uu daaran yahay iyo muhiimadda uu leeyahay bukaanada ay baaritaanka ku sameynayaan.
Aan u sameynaynaa bukaanka, waalidka, dadka, inaan u sharaxno cilada jirto, sida loo daaweyn karo, meesha lagu daaweyn karo, iyo sida ay tahay ay u jirto, inaan u sheegno dhammaantood. Waxaan kaloon sameynaynaa oo badanaa caruurtan yaryarka ah waa sensitive wadnahooda, daawo looma qoro dhakhaatiirta oo generaalka ama caruurta badanaa ma qoraal daawo uma qori karaan matalan ama loo qoro badanaa intaan aragnay. Waxaan sameynaynaa intay operationka ka gaarayaan ama ay ka helayaan ay ka tagayaan meeshay u baahan yihiin inaan daawo u qorno. Ololahani marka hadafkiisa wuxuu yahay marka hore in la ogaado cilada jirta oo saxa inta karankeena, marka xigto in aan u sharaxno waalidkii ilmaha dhalay exactly ma waxa ay qabaan iyo meesha ay maxay ahayd ka heli karaan iyo waqtiga ugu habboon oo ay tahay in lagu sameeyo operation.
Laga soo bilaabo sanadkii 2015 xanuunada ku dhaca wadnaha ayaa waxay ka mid ahaayeen waxa ugu badan ay u dhintaan dadka, sida ay shaacisay hay-adda caafimaadka ee qaramada midoobay ee WHO. Soomaaliya oo ah dal adeegiisa caafimaad uu aada u liito, waxaa adag in baaritaano iyo qalliinba ay helaan bukaanada wadnaha ka xanuunsanaya, halka goobaha kooban ee adeegan caafimaad laga helana aan qiimahooda la goyn karin. Cabdilcasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka bandhiga v o a. waxaa soo jeedinayaa oo soo diyaariyay toddobaadkan xuseen bare aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka bandhiga v o a oo toddobaadkan ku saabsan sababaha keenay muranka dhinaca warbaahinta ee hareeyey koobka xiisaha badan ee kubadda cagta adduunka ee ka socda dalka Qatar. Malaayiin ka mid ah taageerayaasha iyo dadka xiiseeya kubadda cagta ayaa si toosa ula socda tartanka kubadda cagta ee adduunka ee ka socda dalka Qatar. Tartanka sanadkan ayaa noqonaya kii ugu horreeyey ee lagu qabto dal carbeed oo muslim ah, waxaana ku baxday lacag aad u badan. Laakiin waxaa jira baaqiyo kasoo yeeraya dhinacyo kala duwan oo tan iyo markii lagu dhawaaqay in koobka lagu qaban doono Qatar soo baxayay. Haddaba maxay yihiin eedeymaha iyo dhaliilaha loo jeedinayo dalka Qatar? Waxaa arrintaasi faahfaahinaya Cabdicasiis Saalax oo ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe oo ku sugan gobolka Minnesota ee dalkan Maraykanka.
Tan iyo markii lagu dhawaaqay dowladda Qatar inay ku guuleysatay martigelinta koobka kubadda cagta ee adduunka sanadkan 2022 ee hadda ka socda waddanka Qatar, dowladda Qatar waxay la tacaalaysay eedeymo iyo weeraro afka hadala oo uga imanaya inta badan waddanada reer galbeedka iyo waddano daris la Qatar oo ay xurguf siyaasadeed ka dhaxeeyaan. Eedeymahaas inta badan waxa ay ku saleysnaayeen inay Qatar ku xadgudubtay xuquuqal insaanka, gaar ahaan shaqaalaha garoomada dhisaya ee duruufaha ay ku shaqeynayaan haday tahay, iyo mushaarka ay qaadanayaan. Sidoo kale waxaa eedeymahaasi lagu eedeynayay Qatar inay cimilada waddankaasi ayna saamaxaynin in lagu qabto waddankaas koobka adduunka iyadoo la qabto xagaagii. Runtii markaan eegno eedeymahaasi, waxaa muuqanaysa inay iska yihiin eedeymo siyaasadeysan, waayo marka xuquuqal insaan laga hadlo, waxaan ognahay wadamo xuquuqal insaanka uga xun Qatar oo lagu qabtay ciyaaro waaweyn sida koobka adduunka kubadda cagta oo kale Ruushka lagu qabtay 4 sano ka hor, iyadoo la ogyahay Ruushku hay-adaha xuquuqal insaanku inay ka qoreen xadgudubyo badan oo runtii halisa oo laga geysto hadday noqoto dil iyo hadday noqoto caburin xagga saxaafadda iyo weeraro wadana kale lagu duulo, iyadoo Ruushku sameeya ayaa haddana 4 sano ka hor lagu qabtay kubadda cagta ee koobka adduunka. Cid ka hadashayna ma jirto ama cid ku eedeysay in xuquuqal insaanka ku xadgudbo. Sidoo kale ciyaaraha olombiga waxaa lagu qabtay wadanka China, iyadoo la ogyahay in si joogta wadanka China ay u gumaado dadka minoritiga ee gaar ahaan igoorka muslimka, inay si joogta u gumaado xuquuqdaha xuquuqda insaankuna ay ka qoreen maaragtay riboriyo fara badan oo xadgudubyo ah. Cid ka hadashayna ma jirto. Marka runtii in Qatar oo iyadu weliba sameysay waxyaabo badan oo eedeymaha ku saabsan loo soo jeediyey xuquuqda shaqaalaha garoomada dhisaya, iyadoo nidaamkii kafaalada qaaday, iyadoo maaragtay kor u qaaday mushaarka shaqaalaha waddankaas, iyadoo xafiis ka siisay maaragtay hay-adda Human Rights Watch xuquuqal insaanka xafiis ka siisay waddanka Qatar una ogolaatay inay baaritaano sameeyaan, iyadoo aan ognahay hay-addaasi inay beenisay eedeymihii ay saxaafadaha reer galbeedku ka qoreen ku saabsanaa dhimashada tiro badan oo shaqaalahaas ay hay-addaasi beenisay, iyadoo la ogyahay in haddana loo soo jeediyo eedeymahaasi ay weliba si joogta u socdaan. Runtii waxay ku tusaysaa inay eedeymaha iska siyaasadeysan yihiin oo ay arintu ka ballaaran tahay in ay Qatar xuquuqul insaan ku xadgudubtay, ay tahay eedeymo ka ballaaran intaas oo runtii siyaasad iyo dhaqaale iyo cunsuriyad ku salaysan ay tihiin.
dalka Qatar oo ah dal aad u yar dhinaca baaxadda iyo dhinaca tirada dadweynaha balse hodan ku ah shidaalka iyo gaaska dabiiciga ah ayaa maalgashi fara badan ku sameeyay sidii uu koobkan u qabanqaabin lahaa isla markaana kor ugu qaadi lahaa maqaamkiisa caalamiga ah taasi oo keentay in uu dalkaasi la kulmo carqalado dhinacyo kala duwan uga imanaya sida uu faahfaahinayo Yuusuf Jaamac oo ka faallooda arrimaha siyaasadda caalamiga ah kuna sugan dalka Britain.
Wadanka Qatar baa rabaa horta khasuusatan inaan Qatar maxay tahay Qatar. Qatar waa wadan yar oo ka yar population-kiisu 500,000 aad buu yar yahay wadanka adduunyada ugu yarna uu ku jiraa waliba hal xuduud oo qudhaatu leeyahay oo Sacuudiga inta kale badba inta kale waa bad Sacuudiga qudhaata waa xuduud dhuleed u furan sidaas ay tahay Qatar iyadoo wadanka ay 500,000 oo wadanadii waaweynaa ee ma taqaanaa Canada iyo haddii wax qaban doonta ee koobka adduunka ku xiga Canada iyo Mexico ma leena qaban doonto ee ay qabanayaan koobkaas labalaba wadan ay isku qabanayaan wadanada waxaan ogaa wadankii Euroga qabtay Holland iyo Belgium waa wadanada Yurubta awoodi kar waayay Euro wax leeyahay laakiin koobkii adduunka bay kaliyeed qabatay iyadoo oo carradi dhulkuna inta leegay population haana aad ka u yar yahay 500,000 500,000 ka yar yahay waliba maxaa hareeyay hadaba waxay tustay wajigi saxda ahaa ee reer galbeedka tustay inkastoo anigu dadka aan reer galbeedka aad u jecelahay leena waa dad ilbaxa xaqiiqatan dadka reer galbeedku waa dad xaqiiqatan ilbaxle waa dad xadaarad leh waa dad leh ilbaxnimadan adduunyada ma lagu nool yahay waa dad leh dadka muslimiintu waxaas oo ka dhacsan yihiin marka laakiin arrinta maata aan aad iyo aad aan uga aan I have a big concern wala rahda naam inay wajigooga runta aan soo saaraan man filayn oo ahalaba wajileyn in ma taqaanaay ileen anaga wax kasta nagu wanaagsan inagu ma qaban kartiin marka waxyaalaha hareeray waxa weyn waxa horta koob wadanku waa wadan caraba wadanku waa wadan muslima wadanku waa wadan khaliijiya waa wadan aad u yar cimiladii ka duwan cimiladii lagu qaban jiray koobka adduunka lagu qaban jiray waqtiyada xagaaga ee June July waqtiga la qaban jiray in loo qoondeeyay in qabato November inkastoo hadda ciyaartoyga ama rag badan oo ku takhasusay arrimaha ciyaaraha ay leeyihiin waqtigan waa waqtiga ugu haboon ciyaarba in koob adduuna la qabto xagaagi kulka la qaban jiray waxa ay bukul xilliga ciyaartoyga ay nasan jireen baa la qaban jiray oo soo daaleen hadda waxay raadeen Champions League ciyaartoygu nafisa soo noqonay iyagoo kan daalay iyo kan kale ku daalay champion iyagoo daalay wuxuu daalay baa koobka adduunka lagu xisin jiray marka ciyaartoygu koobka ciyaari jiray adduunka way daalanayeen saas ayay rag aad ugu takhasusay marka qadar horta ku hambalyeynaya aad iyo aad baan ugu hambalyeynaya inay dhistay garoomo caalamiya waliba waxa kaaga daran garoomadaas in la furfuri karo hadana wadda kale loo sii rari karo waa arrin cajiib fara badan waxa kale oo meesha ku jira qadar adduunyooyinka warla koobka dhigi jiray ama Euroga dhiga ama dhiga Olympiga dhiga waxay rajeeyaan inay lacag ka soo gasho qadar laakiin lacagti ka badan bay ku bixisay ma rabta inay lacag ka soo gasho laakiin waxay rabtaa sumcadii ummadda carabta sumcadii ummadda islaamka inay kor u qaaday tusto inay waxna jireen adduunka wadanadana ay jireen hadda warbixin ugu dambeeyay oo laga soo duubay waxay ragii Mareykan dadkii ka yimid Mareykanka di kimid ingiriiska waxaan aragnay raahdeen dul jawgiiso 12 bilood ee sanadka la sito t-shirt caadiya cimiladan aad ka wanaagsan wadanka nadiifta wadanka caynkan u hormaray way bayaaban yihiin marka sidaaba dadka dad badanna kuma taqaanay ku qasabtay inay islaamaan oo kulka aadaanka iyo maqlaan marka xadaarad fara badan bay qadar la timiday
hadaba iyada oo tartanka koobka adduunka ee Qatar uu xilligan marayo heerkii ugu xiisaha badnaa isla markaana loo sii dhawaanayo gabagabadii tartanka ayaa isweydiintu waxay tahay Qatar ma ku guuleysatay ujeeddadii ay ka lahayd qabanqaabada koobka adduunka waxaa arrintaasi faahfaahinaya Maxamed Cali Ciye oo ka faallooda arrimaha caalamiga ah kana tirsan jaamacadda Coventry ee dalka Britain
Xuseen walaal aad baad u mahadsantahay Qatar waxa kaga baxday lacag aad u fara badan waxaa la sheegaa inuu yahay World Cup-kii ugu qaalisanaa ee abad soo maray adduunyada Qatar ujeeddada ay ka lahayd ma ahayn in ay hanti maaliyadeed ka sameeyso Qatar ujeeddada ay ka lahayd waxa ay ahayd in ay saaxadda adduunka ka muuqato in ay qaban karto ciyaaraha adduunka ugu dadka badan uguna qaalisan looguna qiimeynta badan yahay in qatar ay muujiso in ay leedahay awood maamul oo ay ku kala maamuli karto dadka intaa leh kuna martigelin karto muddo koobanna ay garoomo aad u qurux badan ku soo bandhigi karto qatar waxa ay muujisay sidii ay saaxadda caalamka uga dhex muuqan lahayd taasi waxa ay keentay qatar in ay ahaato dalkii u horeeyay ee islaam ah ee ku yaala bariga dhexe ee qabta World Cup iyadoo aan ogsoonnahay wadamo badan oo caalamka ahi in laba wadan lagu qabto mararka qaar World Cup-ka ay soo dhacdo waxyaalahaasoo dhan qatar waxaa la odhan karaa way ka faa'iiday wax alaali wixii hanti kaga baxa marka loo qiimeeyo juhdiga iyo awoodda inta leeg ee ay gelisay marka la eego qatar waxa ay ismuujisay in ay tahay dal leh maamul nidaam iyo awood uu ku qaban karo wax alaali iyo wixii macquul ah ee u baahan.
intaasina dhegeystayaal waxaa nagu idil barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsanyahay xuseen bare aadan ayaana soo jeedinayay halkaad ugu nagala socotaan dhegeystayaal waa washington agaasimayaasha fulinta ee hay-adda i m f ayaa waxa ay soo dhoweeyeen sida ay uga go-an tahay maamulada soomaaliya dib u habeynta dhaqaalaha iyo geedi socodka barnaamijka deen cafinta ee loo soo gaabiyo h i p c inkastoo ay jiraan caqabado ka dhashay dhibaatada cunto yaraanta daran ee ka jirta soomaaliya madaxda i m f ayaa waxa ay ku baaqeen in lasii wado dadaalada mas-uuliyiinta soomaaliya iyo taageerada joogtada ah ee saaxiibada caalamka si markaasi wax looga qabto dhibaatooyinka bini-aadminimo loona yareeyo nuglaanta cimilada si looga hortago dhibaatooyinka cuntada ee mustaqbalka falastiin axmed iimaan ayaa warbixintan usoo koobaysa
agaasimayaasha hay-adda i m f ayaa si wanaagsan u xusay in waxqabadka barnaamijkan uu ahaa mid xooggan waxay bogaadiyeen horumarka joogtada ah ay mas-uuliyiinta soomaaliya ka sameeyeen geeddisocodkii qorshaha deen cafinta ee u gogol xaaraayay in la gaaro dhammaadka 2023-ka agaasimayaasha ayaa bogaadiyey hirgelinta duba habeynta maaliyadda si kor loogu qaado dakhliga gudaha waxayna ku baaqeen in dadaal dheeri ah lagu bixiyo siyaasadda canshuuraha iyo duba habeynta maamulka oo ay ku jiraan casriyeynta kastamka iyo sharciga cusub ee canshuurta dakhliga mas-uuliyiinta i m f waxay bogaadiyeen horumarka laga sameeyey maamulka maaliyadda dowladda waxayna dhiirigeliyeen horumarka dheeraadka ee laga gaaray isdhexgalka mushaar bixinta iyo daahfurnaanta maaliyadeed dadaalkan oo kale ayaa loo baahan yahay bay yiraahdeen si loo xaqiijiyo joogteynta maaliyadeed ee xilliga dhexe marka loo eego saamiga canshuuraha ee soomaaliya oo aad u hooseeya iyadoo ay jirto baahiyo horumarineed oo ballaaran iyo wareejinta la filayo in loo wareejiyo maalgelinta heshiisyada ee barta dhammaystirka mas-uuliyiinta i m f waxay ka mahad celiyeen duuba habeynta joogtada ah ee lagu xoojinayay maamulka bangiga dhexe iyo qaab dhismeedka sharciga oo ay ku jiraan talooyinka badbaadada i m f waxayna ku taliyeen in lasii xoojiyo sharciyeynta maaliyadeed ee bangiga dhexe iyo awoodda kormeerka agaasimayaashan ayaa xusay in la qaaday tallaabooyin muhiim ah oo dhanka maamulka ah waxayna dhiirigeliyeen dadaalada joogtada ah ee wax laga qabanayo khataraha dhinaca maaliyadda agaasimayaashu waxay carabka ku dhufteen muhiimadda ay leedahay in la dhammaystiro qaab dhismeedka sharciga ee wax soo saarka warshadaha horumarinta kontaroolka wanaagsan ee dhulka dowladda iyo hantida maguurtada ah iyo weliba hirgelinta istaraatiijiyadda qaran ee la dagaalanka musuqmaasuqa marka laga soo tago gaarista deen cafin buuxda agaasimayaasha hay-adda i m f waxay sheegeen in baahi loo qabo duba habeen dheeri ah in la sameeyo si kor loogu qaado korriimo dhammaystiran oo dhaqaale waxaana kuwaasi ka mid ah in wax laga qabto isbeddelka cimilada iyo sidii adkaysi loogu yeelan lahaa horumarinta qorshaha qaran iyo weliba horumarinta qoto dheeraynta maaliyadeed iyada oo la ilaalinayo joogteynta maaliyadda
halka dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a washington waxaana warbixintaasi noo soo koobaysay falastiin axmed iimaan ilaa iyo laba sarkaal oo maraykan ah oo aan magacyadooda shaacina ayaa waxay u sheegeen wakaaladda wararka ee Associated Press in Ruushku uu dadaal xoogan uu ugu jiro in uu sii joogteeyo sahayda hubka ee uu isticmaalo dagaalka Ukraine, iyadoo Moscow ay doonayso in Iiraan ay mar kaleeto ay ka caawiso ciidamada Ruushka duuradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaalada dhulka. Waxaa jira walaac soo kordhaya oo Mareykanka uu qabo oo ku aadan in Ruushka uu raadinayo in Iiraan uu ka helo hub dheeri ah oo casri ah, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan Golaha Ammaanka Qaranka ee Mareykankaasi oo magaciisa qariyey. Dhanka kaleeto, diblomaasi Mareykan ayaa sheegay in Iiraan ay qorsheynayso in ay ka iibiso Ruushka boqolaal gantaal iyo weliba duuradaha aan duuliyaha lahayn. Iiraan ayaa sheegtay maanta oo Khamiis ah in dil toogashaha ay ku fulisay maxbuus ay ku heshay dembi lagu eedeeyey inuu galay mudaaharaadyada dalkaas uu dhan ka socdo, taasi oo ah tii ugu horreysay oo xukun dil ah oo ay fuliso Tehran. Dilkaasi ayaa imanaya iyadoo maxaabiis kaleeto sidoo kaleeto wajahayaan suurtagalnimada in lagu xukumo dil toogashaha ah ee ku lug lahaashuhooda mudaaharaadyada oo bilowday bartamihii bishii Sebtembar, markii ugu horreysay oo dadku ay ka caroodeen booliiska anshaxa ee Iiraan. Dhaqdhaqaaqayaasha ayaa waxa ay ka digayaan in kuwo kale sidoo kaleeto la dili karo mustaqbalka dhow, iyagoo sheegay in ugu yaraan 10 qof ilaa ay hadda lagu xukumay dad toogasho ah oo lagu eedeeyey ku lug lahaashooda bannaanbaxyada. Faafidda cudurka COVID ayaa wuxuu hakiyey dadaalada lagu xakameynayo duumada, taas oo keentay dhimashada 63,000 oo qof oo dheeriya iyo 13 milyan oo caabuq kale oo dheeraad ah oo caalamiya muddo 2 sano ah, sida lagu sheegay warbixin ka soo baxday Ururka Caafimaadka Adduunka ee WHO oo la daabacay maanta. Warkiina waa nagintaas. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban, waxaa soo jeedinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
Kulanti wacan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Dhalinyarada Soomaaliyeed sanadahan dambe waxay dadaal ugu jireen sidii ay qayb uga noqon lahaayeen hoggaanka dalka. Qaarkood waxay xilliganba xubno ka yihiin madaxda sare ee maamul goboleedyada qaar. Haddaba fursadaha dhalinyarada ay heli karaan ma tahay mid ka badan fursadihii ay hore u heli jireen? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah Xasan Maxamed Barrow Xasan Waqooyi iyo Maxamed Shuuriye Siyaad, labaduba waxay xubno ka yihiin waxgaradka gobolka Hiiraan. Hadalka waxaa ku hormaraya Xasan Waqooyi.
Isbeddelka cusub way ka mid noqonayaan dhalinyarada Soomaaliyeed gobol kasta iyo isteed kastaba ha ka soo jeedaan, sababtoo ah maanta waxaan dareemi karnaa in maamul goboleedyada qaarkoodna inay ka mid yihiin dhalinyaro waxbartay. Waxaan dhihi karaa marka maantay waxaa la joogaa xilligii dhalinyarada aqoonta loo gudbi lahaa, maskax cusub oo fresha loo gudbi lahaa ayaan dhihi karaa.
Okay, waa maasanta Xasan. Haye, Maxamed Shuuriye.
Shakhsi ahaan waxaan dhihi lahaa dhalinyaro fursad u banaan ee uga qayb geli karta ma jirto, sababtoo ah meel wax loogu ogol yahayna ma jirin dhalinyaro tii hore. Haddana ma u malaynaya in wax loo ogol yahay, sababtoo ah dhalinyarada waaba baqdinaaba ku jirto. Marka la fiiriyo siyaasadda waxaa hadda ku ama macnaha ka qaybgalka siyaasadda ama maamuladu waxaa ku hartamaya dadkii hore oo hore loo arki jiray. Wax cusub oo weji cusub u baahan ama dhalinyaro cusub u baahan ama soo jiidasho leh maba ka dhex muuqdaanba. Dhalinyaradu waxay ku fiicnaad in lagu soo dhaweeyo, in dadka la tuso in ay macnaha ay ka qayb galaan siyaasadda, inay tahay wax muhiima sida aanaan ku dhisana adduunyada kaleeto. Laakiin markaan u fiirino meesha aan joogno, khaasatan iyo Soomaaliya iyo haddana meesha aan ka degannahay, dhalinyaro waqtigiidii waxay la tahay inuu dhiman yahay, ayna hadda ahayn waqtiga dhalinyaro siyaasadda ka qaybgali lahayd.
Xasan Waqooyi, waxaa tiri dhalinyarada kaalin ay hadda ku leeyihiin rajana waxaa laga qabaa in tiro badan ay ku yeeshaan. Sidaa maqlaysid Shuuriye wuxuu leeyahay wax rajaa ma jirto? Walaahi
maamulada qaarkood hadda state-ka aan joogno, maamulka ka dhisan gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle waa nin dhalinyaraa, Mr. Luqmaan waa nin dhalinyaraa, baarlamaanka federaalka waxaan dhihi karaa dad badan oo dhalinyaraha kamida, golaha wasiirada dad badan oo dhalinyaraha kamida, way jirtaa xilliyo dad hore isaga soo naqsan jireen oo meeshaba ay u oodnayd, laakiin waxaad moodaa in la fahmay maanta inaysan dad gooniya maaragtay xirnayn, lacag aan la isku dooro karin, la isku dooro karo waxa la isku dooranaya ama lagu imaanaya ay tahay rabitaan bulsho. Marka waxaan dhihi karaa aniga xilliga la joogo waa xilligii dhallinyarada Soomaaliyeed loo baahnaa, wax bad meelo badanna haddaba ay kasoo muuqdaan.
Maxamed Shuure,
horto aniga ta aan qabo fikir ahaan ama sida hadda u muuqato, ilaa laga gaaro xilliga one man one vote dhallinyaro jaanis ay u banaan ma jirto. Xilligaas one man one vote marka la gaaro, waxay dhallinyarada heli karaan doorasho ka imaanayso shacabka dhexdiisa iyo dadka ay dooranayaan qof allaale qofkii ay markaas rabaan ama u arkaan walaag. Dhallinyaradana xilligaas waxay noqon kartaa jaanis, sababtoo ah dadka dooranaya one vote one man marka la yiraahdo, qof walba oo shaqsiyo bini aadano ku nool wuxuu awood u leeyahay inuu codkiisa siiyo wixii wanaaga uu arko. Marka dhallinyaro xilligaasay jaaniskeeda tahay, laakiin waqtiga la joogo dhallinyaro uma banaana. Waaba haddaanba dareemi karnaaba sida dhallinyarada loo cadaadinayo, dhibaatada jirto, sida macnaha oday lacag haysto oo haysto ii sheeg dhaqaalo fiican oo horan u yaqaana dabeecadaha meelaha laga galo nabadoonnada iyo dadka kaleeto iyo oo lacag bixinayo oo system uu lacag ku bixina yaqaano.
Mr. Shuuriye, horta maantay ma joogto xilligii lacagta la isku dooro jiray. Odayaasha siyaasadda waaye aragga kulana waxaad moodaa siyaasadday waaye arag kulahaan, laakiin waxaad moodaa hadda in kaalintoodii ay xirantay oo maanta ay tahay maalintii dhallinyarada. Maantay waxaan arkaynaa meelo badan oo jaanisa oo dhallinyaradii joogaan. Waxaan dhihi karaa marka aniga waa runtaa way jirtay xilli aysan dhallinyaradu jaanis u banaanayn, dadka siyaasadda waaye aragu oo booska u xirnay, laakiin maanta ma xirno. Xilli lacag la isku doortana ma ahan, waa xilli rabitaanka bulshada iyo aqoon la isku dooranayo.
Rabitaan bulsho iyo aqoon xilli laysku dooranayo weli Soomaaliya ma gaari, waa dhimanta. Hadda waxaa la joogaa xilligii lacagaha la bixinayay, waxa lacagta haysta waa oday qurbakii ama qof soo shaqaystay oo lacag haysto qudadiisa imar, laakiin dhallinyaro oo boorso wado dhallinyaro, laakiin maanta dhaqaale ay ku tartamaan nama haystaan, ayagoo aqoontii leh kartidii leh laga yaaba inay wax ka fiican waxa dadka hadda jooga ay qabanayan ka wanaagsan qabalahay ay fadhiyaan, awoodna uma laha inay ka qayb galaan. Sababaha macnaha suurgelinayana waxay tahay iyadoo aysan jirin cadaaladba, wixii meesha ka jiro dhanaaba waxa ah musuqmaasuq. Marka dhallinyaro waxay sugayaan, aniga aan ka mid ahay, waxaan sugaynaa xilliga la gaaro one man one vote, xilligaasoo qof walba oo codkiisa bixinaya, markaas oo aan Soomaaliya oo dhan dhaqaale lala gaarin ama laaluush lala gaarin. Xilligaasay dhallinyarada jaanis haysata, xilligaasay sugaysaa, laakiin ma filaayo boqolkiiba boqol in dhallinyara hadda ay ka mid noqon karto. Waa laga yaabaa shaqsiyaad si kale ama qaybo kale kasoo galo dhallinyar inay noqdaan, laakiin dhallinyaradii laga rabo inay siyaasadda hogaamiso sida dunida maanta aan ku noolnahay ka jirto ma laga helaayo, mana suurtagelayso, mana ila aha aniga arintaas.
Xasan, maxay kula tahay in dhallinyarada hadda in kaalintooda ay muuqato sida adiga aaminsan tahay, waxa sabab u ah in kore ay usoo kacan maxay tahay?
Waxa sabab u ah annaga dadkii hore oo 30 sano oo burburka aan ku jirnay Soomaaliya soo xukumaya, waa soo aragnay waxqabadkooda. Waxay marka ila tahay magaaladaanan hadda joogno waxa ka jiro kacdoon la yiraa kacdoon dhallinyaro. Waxa la dhihi karaa kacdoon ka jiro waa kacdoon dhallinyaro. Waad aragtay banaanbaxyaa magaaladan ka dhaco, dhiig kuma daato, lama dhagaxyeeyo, xabaduma dhacdo, booraray soo qaataan. Waxay ka mid tahay aqoontay ka mid tahay. Waxaan dhihi karnaa marka dadkii hore oon annagu soo arki jirnay siday wax u wadeen maanta inay kasii baxayaan booska, sababtoo ah waxqabadkooda bulshadu inta badanba way fahantay. Warlord iyo hogaamiye kooxeednimaana laysku xukumi jiray, aqoon iyo maskax furan laysguma xukumi jiray. Waxaan dhihi karaa marka maantay dhallinyara waxbaratay ayuu dalku u baahan yahay.
Shuuriye, wuxuu sheegay in macnaha dhallinyarada kacdoon gobolka uu ka dhacay oo hadda aan ku noolnahay magaalada Baldwin oo kaleeto oo dhallinyaradii isbeddel ay raadinaysay wax ay sameeyeen, taas laftigeed hadaan soo qaadano waa baabuur 4 lugood ka fadhiyo. Waxa hadda uu sheegaya walaalkay kacdoonkii dhacay wax ka hirgalay ilaa hadda ama wax isbedelo macnaha ay dadkii ku sameeyeen meeshii la joogay 3 bilood ka hor ilaa hadda la joogaa. Marka dhallinyaro waxaan leeyahay waqtigeedii waa dhiman yahay, haddana uguma banaano jaalis kii dhallinyaraha xoogaa isdhihi lahay meesha wax ka raadi taladeeda aniga markaansi waxaan dhihi lahay xilligeedii lama joogo, ha dhammaadaana dadkan wax wato boorsooyinka jiidaayo oo raadinaya inay lacag ay wax ku helaan ama maamul ama saldana ay ku helaan. Markaas kadib ayaa dhalinyarada aqoonteedii, garaadkoodii, waxgalkoodii iyo kartidoodii markaas kadib baa loo tigi doonaa. Xilli dhalinyaro lama joogo, xilli dhalinyaro ee hawshi gale lama joogo, xilligii waa la joogaa, laakiin Soomaaliyaba laga ogolaynba. Siyaasadda Soomaaliya lagama ogolo. Dadka maanta hormoodku ah oo boodaya, bal hadda fiiri baarlamaankii 20 sano ka hor ninkii xildhibaan ahay maanta xildhibaan waa hal nin. Waxaa laga yaabaa baarlamaanka macnaha aqalka hoose 200 qofooda aqalka hoosaha inay 200 ay dadkii hore u joogan yihiin iyo ka badanba oo 20 sano ay kusoo jireen baarlamaanka. Yaa waxaa ka jiro familiyada ay kasoo jeedaan ama deegaanada ay ka yimideen dad aqoon oo dhalinyara oo diyaarsan oo wax soo bartay oo karti iyo wali caada ee macnaha aqoon ay wax ku wadaan leh, looma ogolo booskaas inay galaan. Waa loo diiday yahay, waxaa farfadhiya dadkii weligood allood meesha fadhiyey, waxay gateen dadkii keenayay, codadka dadkii meesha keenayay gateen, odayaashii dhaqankiiyay gateen, waxay sameeyeen ii sheeg wixii dhammaa abaabulkay samaysteen meeluu wax ka bilaabay yaqaanaan. Hadda saacadda la joogo, haddii loo dareero doorasho, dadka hadda jooga baarlamaanka fadhiya waxay yaqaanaan booskii laga doono lahayn siday ku geli lahayn meeshaas oo ay kursigaas ku fadhiisan lahayn. Laakiin dhalinyaro meelay taqaano iyo boosay ka raadi lahayd iyo meelay u dooni lahayd ma taqaano. Marka waxaan dhihi lahaa xilligeedii lama joogo, hal qof iyo cod marka la gaaro xilligaas ayay dhalinyarada xilligeedu yahay. Waa xilliga aan sugayno qofku ilaahay laf uu ku gaarsiiyo, mana macnaha laban ah haddana maa xilli ay dhalinyarada sii raadisaba, mana qabo in hadda kadib sii raadisa aniga.
Waa maasanta Xasan, markaa fiiriso waxaad tiri dhalinyarada kaalintooda waa muuqataa, rajana waa ka qabnaa in ay soo kororto. Maxaa isleedahay waxay ka bedeli karaan dhalinyarada xaalada murugsan ee wadanka ka jirta?
Waxaan isdhihi karaa horta niyahow lacagaan aniga bixin oo laygu doorana kursigana waa la fadhinaa, wax saxa maahan. 20 sano ilaa xilligii carte nimaa kusoo noqonaya dadka qaar xildhibaana carte lasoo doortay ayaa jira, xildhibaanada Soomaaliya ka mid ah. Waxqabadkoodana annaga waa dareemi karnaa. Muxuu ahay marka waxaan dhihi karaa kursiga horta in ummadda loogu shaqeeyaa la raba. Dadkuna maanta waxay fahmeen in lacag aysan masiirkooda ku gadan, inaan lacag masiirkooda lagu gadano aqoon ay doortaan. Dadkii hore marka oo hore 20-kii sano waa dareemi karnaa inta wax taqaanaaba yaraydba, maanta aan helaynaa malaayiin dhalinyaro Soomaaliyeed ah oo jaamacada ama dalka dibaddiisa wax kusoo bartay ama dalka wax ku bartay, oo aan filayno rajaynayno ilaahay idinkii inay iyagu hoggaanka noo qabtaan, ummaduna ay dalkana wax ka bedelaan. Maaragtay muxuu ahaa waayo aragnimo hididiilo cusub uu dalku galo, isbedel cusub iyo dhismo cusub iyo maaragtay marxalad cusubna insha allah waan geli doonaa.
Ugu dambeyn shuuriya
Soomaaliya wax kuma baado, hal xaalaana nidi xalaala ma dhasho. Baarlamaanka dadka hadda ku jira odayaasha ah aaba waxa ku yimid si qaldan, marka inay hadda sax bilaabato waa in loo maro wado kaleeto oo aata ka bedelan. Waxaa la yidhi guriga markii la dhisaayo aas-aas uu leh, aas-aaskii hadduu ka qaldamo inuu guriga kor ka saxmo waxwaay waxaan suurogelay waay. Sida ay dadkan ku yimaadeen si qaldan marka hore ahay, dhalinyarana waxay ku imaan kartaa wada dirita ah oo markii la wadada diritada markaan kuleeyay waa ku soo celina dhowr mar. Wadada diritada waxay noqon kartaa markii qof walba uu cod yeesho, sida hadda la sheegay one vote one ban, marka la gaaro waa marka keliya ay dhalinyarada rajo yeelan karta. Laakiin sida hadda ay ku socoto, oday ku fadhiyey 20 sano ka hor ama 25 sano ka hor xildhibaan soo ahay, ama gabar sidoo kale lamida 25 sano ka hor xildhibaan soo ahayd, oo dadkii oo dhan taqaano oo meel walbaba haddii ay intay meesha fadhiisan ay u fadhiso cadaalad darro, kursigan ay tirina waaba dhaxalba ooba ay qofkii la rabo lagu sii wareejinayo. Marka dhalinyara meelay wax ka sugta maaha, baashaan wax isku bedeshay dhaxal, mana laga yaaba dhalinyara xilligan inay hesho. Waxaan dhihi lahaa iibaankii dhalinyarada ha galaano, hana sugaano waqtigii cadaaladda ay dhalato oo dadka ay wada sinaadaan oo la gaaro hal qof iyo hal cod. Dhalinyara xilligeeda lama joogo. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
Intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban. Inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqan ayuu ahaa uu soo jeedinayay dooda gaaban. Hadda ayo kalena dhegeystayaal, waxaad noga barteen barnaamijkii dhakhtarka weydii. Kusoo dhawaada dhakhtarka weydii. daktar soo dhawow noogu bilow magacaaga iyo waxaa ku takhasustay.
Magacayga waxaa la dhahaa Abduqaadir Aweys Axmed, lagu madcelinaa v o a. Waqtiga fursadii qaaliga ah sideen aan ugu faa'iideeyay bulshada Soomaaliyeed, aniga takhasuskayga waxaa waaye cudurada ku dhaco daaweynta maqaarka iyo cudurada ku dhaco daaweynta xubinta taranka ee ragga.
Markana waxaan gelinaa su-aalihii dhegeystayaasheena. Dhegeystaha ugu horeeya,
assalaamu calaykum. Magacaygu waa Maxamed Maxmuud, degan 6 Oktoobar, dalka Masar. su-aasha dakhtarka aan weydiinayo waxay tahay, waxaan qabaa xanuunka macaanka, dhowr sano ayaan qabaa xanuunkaas. Marka waxaan isku arkay shahwadeeda soo dedegto, arintaas maxaa lagu xalin karaa doktore? Waana mahadsantahay. Asalaamu calaykum.
Su-aasha koowaad, jawaabteeda haddaan ka bixiyo waxa waaye, maadaama cudurada taranka ragga ay aada u badan yihiin, dadka sokorta qabo khaasatan aaday ugu badan yihiin, sababtoo ah dadka sokorta qabo sokorta waxay saameysaa xididada markay saameyso. Xubinta taranka raggana waxaa xoojiyo waa xididada dhiiga xididada ku socda ayaa xoojinaya. Haddii marka qofka uu sokor qabo, xididada dhaawacyaa gaari karo, waxay sababi kartaa marka in xubintii taranka kow inay jilcdo, labo qofka inay shahwada kasoo dedegto. Marka qofka sokor, waxaa loo sameeyaa baaritaan si loo ogaado xididadu ku jiran yahay, kabacdina waxaa loo sameeyaa daaweyn waxaa jiro loogu talagalay oo si qaas ah oo xubintii xoojinayo, kow labo kana hortagayo in shahwada ay soo degdegto. Xasba waxay ku xirantaha daawada la siinaya qofka, xaaladu ku sugan yahay, inta xididadu qofka uu ka haleysan yahay ama uu ka jiran yahay oo kale in la ogaado. Waana wax aada u fudud oo la daaweyn karo oo kahortagna leh mar walbo. Muhimmadu waxaa qofka inuu marka hore sokorta ku dadaalo, kabacdi midan kalena waxa waa procedures yar u baahan tahay oo xididadaas oo ka yara ciladaysan qofka in loo xaliyo.
Anigoo ah Faarax Cabdullaahi, degan Jiza ee dalka Masar, waxaan weydiin lahaa Dr. Cabdulqaadir, dilaaca ama jeexjeexa ku dhaco jirka xal ma leeyihiin? Maxaana lagu daaweyn karaa
dilaaca? Waxyaaba badan sababi karo. Waxaa sababi karo qofka inuu cayilo, hooyada inay uur qaado oo kale, caloosheeda kale dildilaacyo kasoo baxdo, qofka inuu jiim galo, murqihiisoo kale waxaa kasoo baxa dildilaacyo, ama cidiyo libax. Haddii Soomaaliga si kale aan u fasirnayo, cidiyo libax qofka biniaadamka maqaarkiisa waxaa loogu talagalay waa wax yar. Qofka hadduu cayilo ama muruqiisa uu weynaado ama maqaarka meeshii inta loogu talagalay ama wax soo galaan gudaha maqaarku fidsamaa, fidsankaasa wuxuu sababa horta dildilaacaas. Dildilaacana wuxuu leeyahay daaweyn uu leeyahay. Daaweyntiisa waxa waaye in qofka loo isticmaalo laser. Oo adduunka hadduu horumaro technology, waxaa jiro oo maqaarka hadda aada u isticmaalaan oo ah qurxin laser ah. Laserkaas marka wuxuu sameynaa in maqaarkii uu sidiisa dabiiciga ah ugu soo laabto oo normalkiisa ama shagligii uu marka hore lahaa inuu ku soo laabto. Laserkaas marka waxay ku xirantahay xasba qofka inta xabo ku taalo dildilaacyaas ama cidiyo libaxdaas inta ku taalo qofka jirkiisa. Kabacdi waxaa la fiirinaa ka jalisada u baahan yahay, inta u baahan yahay, inta session u baahan yahay, inta goor loo samayn karo, dooska u qaadan karo qofkan. Waxaa jiro laserkaas kaliya kuma filnaana qofka, kareemi waxaa jiro qasabka u ah inaa u qortid qofka, iyo minor procedures oo sidoo kale aalad la yidhaho dermabeen oo loogu talagalay laftigeeda in la isticmaalo.
Magacaygu waa Axmed Cali, waxaana ku noolahay waddanka Masar, gaar ahaan gobolka Mansuura. Su-aashaan qabaa waxay tahay, infectionka soo noqnoqda ama ay salaabashadiisu badan tahay ee ku dhaca taranka ragga, maxaa sabab u ah? Sideena lagu daaweeyaa?
Waxaan kaaga mahadcelinaa su-aasha aada muhiimka aad weydiisay. Oo infectioniska soo noqonayo dhanka taranka ragga maxaa lagu daaweyn karaa, maxaana badanaa sababi karo, xal ma leeyihiin? Infectioniska dhanka taranka ragga ah waxyaaba badan bay keenaan, sababna waxyaaba badan unoqon karo. Waxaa ugu badan oo sabab unoqon karo waxa waaye, kow, galmada. In cudurada badanaa dhanka taranka ragga ka imaado ama infectioniska ama caabuqa ka imaado dhanka taranka ragga waxaa sababa badanaa waxa waaye, ama ay ku gudbi karaan galmada. Waa cudurro badan waxaa jiro STI la dhaho, infectioniska ku faafo galmada. Waxaa kaloo sababi karo ragga Soomaaliyeed buumada la isticmaalayo. Haddii qofka buumada uu joogteeyo isbuuc ama hal labis ama hal nigis ama hal buumo ama hal dabagaab qofku inuu qabo isbuuc, waxay qayb qaadataa in infection uu ka dhalan karo goobtaas. Marka daaweyntedana aada u fududahay oo waxa waaye xasb waxaa la fiirinaa baaritaan in qofka loo sameeyo kaadidiis la baaro, kaadidii la beero, la ogaado waxa sababay infectionka nuucu yahay la ogaado, kabacdi daawada saxda ah oo loogu talagalay in loo qoro. Keliya asaga lama daaweynayo, haddii uu xaas leeyahayna waajib waayo, haddii aan la daaweyn wixii markasta way joogayaan. Caqabad weynna waa leedahay, haddii qofku uusan infectionka iska daaweynin waxay sababi kartaa qofka in dhalmalaanu noqdo ama tarankii qeybta dhalmada inuu qofka uu beelo.
intaasna waxaa ku dhan dhakhtar kuwiiduu marti ku ahaa Dr. Cabdiqaadir Aweys Axmed oo ku takhasusay daaweynta cudurada xubinta taranka ee ragga iyo kuwa maqaarka. intaan mar kale kulmi doono sidaayo nabadgelyo. galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ciyaaraha, waa kan Maxamuud Mascad.
kuna wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. shalato iyo maantaba waxaa laga nasanayay koobka kubadda cagta adduunka, iyadoo wareeg 16-ku soo gabagabobay, islamarkaasina maalinta jimcaha uu bilaaban doono wareegga 8-da oo 4 dal ay kulamadaasi ciyaari doonaan, halka 4-ta kalena ay ciyaari doonaan maalinta sabtida. haddaba koobka kubadda cagta adduunka ee waddanka Qatar sida xiisaha badan uga soconaya sanadkan, dadka ka qaybgalaya waxaa ka mid ah Soomaalida. inkastoo Soomaalidu aanay dal ahaan koobka uga qaybgalaynin, haddana waxaa jira Soomaali ciyaaraha xiiseysa oo garoomada kala gedisan ciyaaruhu ka socdaan daawasho u tagayay, iyadoo dhinaca kalena aan helayno warar ku saabsan Soomaali lafteeda garoomada ka shaqaynaya. Soomaalida haddaba ay u suura gashay sanadkan inay koobka kubadda cagta adduunka ka qaybgalaan, islamarkaasina markoodii ugu horreysay koob adduun daawadaan waxaa ka mid ah Cabdiraxmaan Ciise Kaahin oo ka mid ah ganacsada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. sidoo kale Cabdiraxmaan waa dadka ciyaaraha u dhuun daloola, inkastoo uu barigii yaraa ciyaarihiina, haddana weli garoomada kama aanu bixin oo maalmaha nasashada weli waa u ciyaaraa. Kaahin, marka hore soo dhawow, waxaad dabcan ka mid tahay dadka Soomaalida ee koobka kubadda cagta adduunka ee u soo daawasho tagay ee ka socda waddanka Qatar. bal marka hore waxaad iga warantaa waxyaabaha adiga sida gaarka ku xiiso geliyey ee aad ku aragtay koobka kubadda cagta adduunka.
waad mahadsan tahay Mascad. ciyaarahan horta Qatar ka dhacaya waa waxay ka dhacayaan waddankii ugu horreeyay ee Muslima ee ku yaalla Middle Eastiga, marka aniga fursad weyn ayay ahayd si gaara maadaama lagu qabanayay Qatar oo aanu koobkan aanu ugu magacdaray koob maxaan fara xalaal World Cup amba mataqaana waddan Muslim lagu qabtay, taas ay ugu xiiso badnayd. waxaa kale xiiso geliyay waddankan Qatar waxaa weeyaan adduunyada intii soo martay World Cup-ka waxaa lagu qaban jiray waddan amba dhowr waddan baa wada samayn jiray oo ilaa ugu yaraan 8 magaalo lagu samayn jiray, laakiinse kale waxaa lagu sameynayaa hal magaalo oo mataqaana le awoodii ay ku qaban lahayd 8 garoon oo cusub oo nooc u dambeeya. marka waxyaabaha ay rekordka ku dhigtay waddanka Qatar waxaa ka mid ah qabanqaabada sida xabsamida u socda, taasi oo weli ilaa iminka hal incident amba hal dib oo mataqaana laga soo sheegtay World Cup-ka isma jirin oo ka ahayn wanaag.
waa gartay ilaahay hadda adigu meeqa kulamaa daawatay?
waxaan daawaday kulanka la iga badiyey iyo Faransiiska iyo Poland. marka Maraykanka laga yimaado waxa aan taageero lahay ilaa yaraanteena kusoo qaliyeystay kooxda Faransiiska oo nanu idhaahdo waxa weyaan kooxda Faransiiska waa qurba joogsi Africa oo waddan maxaan qoraa waddana
wagata. marka wadamada Afrikada lixaad ee koobka ka qaybgalaysa dadka yiraahdaad kamid tahay? waa gartay Kaahin, Soomaalida waxaad sheegtay in aanay dabcan sida aan ognahay ba aanay koob ka qaybgalaynin, laakiin siyaabo kala gedisan bay uga qaybgalayaan, ama haddii ay noqon lahayd taageero garoomada jooga ama kuwa waddanka deganba. waxyaabaha adiga ku xiisaha geliyey dhinaca Soomaalida ayaad kula kulantay, haddii ay noqon lahayd ka qaybgalka iyo haddii ay noqon lahayd Soomaali aad aragtay oo garoomada ka shaqeynaya oo kale?
horta saad sheegtay taageerayaal badan oo waxay yimiday kii ka socda waddanada Germany iyo Holland iyo Ingiriiska iyo sida Maraykanka oo Soomaaliya, marka qaarkood way ku dhasheen qaarkoodood sidoo kale ayay tegin kuwa mataqaanaa muddo kara. Marka dadkaasi taageerayaal aad muhiim ugu yihiin oo garoonada waad ku arkaysaa, meelaha suuqyada waad ku arkaysaa. Waxa kale jirta oo mataqaanaa waddankan aad looga yaqaano dadka soomaalida, especially dhalinyarada soomaalida oo lagu yaqaano inay booliiska iyo ciidanka waddankan ay ka mid yihiin. Waxaad kale aad arkaysaa garoomada dadka kubaaraya amba ku jeegreenaya inay yihiin dhalinyaro Soomaaliya. Marka dhowr albaab ayaa layska jeegreeyaa, waxaad arkaysaa markaasuu kooraday war Soomaali waa jeesoco. Marka waxaad arkaysaa nacamdi waxyaabaha kusoo dhiiri gelinaya ee wadna inay Soomaalinimadu meel walba ay joogto adduunka, taasina mataqaanaa sharafka ku leenahay.
Waagat arrinta qadiyadda Falastiinna meelo fara badan bay ka muuqanaysay, weliba ciyaartooyada wadamada carabta ka socda oo kale. Sidoo kale dhinaca banaanka garoonka markaad joogta magaalada dhexdeeda, shacaairkaas ma laga arkay?
Qadiyadda Falastiin waa qadiyad Middle Eastiga amba adduunka muslimka aada ugu weyn, waxayna u tahay fursad ay adduunka kaga dhaadhiciyaan wadanka Falastiin amba qowmiyadda Falastiin inay tahay qowmiyad la gumaysto. Marka sida aada ciyaartooyda Marocco iyo Tunisia waxay openly calankii ay garoonkayga maxaa qoray ku keenen waxaad arkaysaa meelaha fagaaraha waxaa lagu heesayaa calanada maxaan qoraa Falastiin. Waxay koobkan ka dhigeen mid loogu doodo qowmiyadda amba xuquuqda dadka Falastiin. Waxa kale taasi ka weyn dacwadda diinta Islaamka sida ay u weyneeyeen wadanka maxaan qoraa Qatar waa mid mucjisa, waxay keeneen dadka dacwadda diinta Islaamka fiican. Waxaad arkaysaa dad kumaanku ka badan oo maalin kasta diintii baranaya oo qaarkood soo muslimeen oo masaajidii Qatar ashaadada lagu qabanaya.
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Ciise Kaahin oo ka mid a ganacsada Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Minnesota ee waddanka Maraykanka oo ka mid a dadka sanadkan ka qayb qaadanaya daawashada koobka kubadda cagta adduunka oo 18-ka bishan December lasoo gabagabayn doono. Kaahin dabcan ciyaaraha semifinalka iyo finalkana waa uu daawan doonaa. Kulamada xiisaha badan ee dhacaya habeen dambena waxaa ka mid a xulalka qaranka ee Brazil iyo Croatia ayaa fuudda isdari doona, halka Holland iyo Argentinana ay kulmi doonaan, halka sabtidana ay madax isgelin doonaan xulalka qaranka ee Morocco iyo Portugiiska iyo Ingiriiska iyo Faransiiska. Dhegeystayaal, intaynu barnaamijkan la mid dib u kulmi doono waxaan idinku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo.
aaday u maasiyaha kaas wuxuu ahaa Maxamuud Mascade oo soo jeedinayay barnaamijka ciyaaraha. Haatanna balan ku nasanno heesta Batalaale iyo codkii Axmed Cali Eegal.
Berka
waxaan filayaa inaad aada uga hesheen heestaasi batalaale uu qaaday fanaanka axmed cali cigaal. Waxaan ugu dambeysay idaacaddeena galabtii wararka v o a. intaan dhegeystayaal mar kale kulmi doono, waa anigu ibraahim xasan daanduray oo idinle nabadgelyo.